15เกรด Saving Private Ryan หนังสงครามน้ำดีที่ทวดออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในบรรดาหนังสงครามต้องมีชื่อของ Saving Private Ryan 1998ผลงานการกำกับคลาสสิกของพ่อมดฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กสตีเวนสปิลแบกและอีกหนึ่งผลงานสุดยอดการแสดงของทอมแฮงค์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสงครามที่โหดร้ายสมจริงตื่นตาตื่นใจจนนั่งไม่ติดเก้าอี้แต่สะท้อนเรื่องราวความรุนแรงของสงครามและถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ได้ทรงพลังชนิดที่ว่าอาจต้องหลั่งน้ำตาหลังดูจบแต่แม้ว่าจะได้รับคำชื่นชมขนาดนี้แต่หนังเรื่องนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นหนังดีที่ทวดรางวัลสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ในปี1999ไปอย่างชนิดที่เรียกว่าคานสายตาใครหลายๆคนและไปกวาดรางวัลด้านเทคนิครวมทั้งสปีลเบิร์กที่ได้ชนะสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่2ทำให้หนังสงครามน้ำดีเรื่องนี้ยังคงครองใจผู้ชมได้เสมอมาและนี่คือ15เกรดหนักๆที่พิสูจน์ผ่านการเวลาแล้วว่าหนังเรื่องนี้คือหนังสงครามน้ำดีที่ทวดรางวัลออสการ์ไปได้ไงก็ไม่รู้ Saving Private Ryan สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ Netflix คำเตือนบทความนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญและบทสรุปของภาพยนตร์ Saving Private Ryan 1998ทำไมทหาร8นายต้องเข้าไปช่วยทหารเพียงแค่1นายแม้ว่าเหตุการณ์ในหนัง Saving Private Ryan จะเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดแต่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสงครามโลกครั้งที่2และอิงจากขั้นตอนการปฏิบัติการทางทหารด้วยเช่นกันโดยเหตุเริ่มต้นเริ่มมาจากตอนสงครามโลกครั้งที่2ในยุทธการบนเกาะกัวดานคาแนลกัวดาลกาโนมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเรือรบของกองทัพสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีจากระเบิดตอร์ปิโดจากกองทัพญี่ปุ่นจนล่มลงเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้พี่น้องทหาร5นายของตระกูลซุนลีแวนที่ประจำการอยู่บนเรือรบลำนั้นเสียชีวิตทั้งหมดนำพาให้เกิดข้อปฏิบัติที่จะห้ามไม่ให้พี่น้องร่วมสายเลือดประจำการในหน่วยเดียวกันและหากมีพี่น้องคนใดเสียชีวิตพี่น้องคนที่เหลือที่รอดชีวิตก็จะได้รับเว้นการถูกเกณฑ์เข้าร่วมสงครามแรงบันดาลใจบทหนังมาจากเรื่องจริงผสมกับเรื่องแต่งจนกระทั่งในปี1994โรเบิร์ตโรดาสผู้เขียนบทหนังเรื่องนี้ได้ไปพบกับอนุสรณ์ลูกชายทั้ง4คนของแอกเนสแอลลิสันที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาอเมริกันซีวิลวอร์ที่ตั้งอยู่ในเขตพอร์ตคาร์บอนรัฐเพนซิลเวเนียจึงได้นำเอาเรื่องราวนี้มาเป็นสารตั้งต้นจนกระทั่งเมื่อมีการดัดแปลงให้เป็นบทภาพยนตร์ก็ได้มีการหยิบเอาเรื่องราวของ4พี่น้องตระกูลนีแลนด์ในแลนด์บราเธอร์ที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2มาใช้เป็นแกนหลักแต่เดิมมีรายงานว่า3พี่น้องจาก4คนนั้นเสียชีวิตในสงครามไปแล้วเหลือรอดกลับมาเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่กลายเป็นว่ามี2พี่น้องที่รอดตายออกมาได้ทั้งเอ็ดเวิร์ดไนแลนด์ที่ชายคนโตนักบินเครื่องทิ้งระเบิด B-25 ที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วถูกพบเป็นเชลยสงครามในค่ายของญี่ปุ่นในประเทศพม่าก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหลังสงครามและเฟรเดริกไนแลนด์น้องคนสุดท้องประจำการพลร่มที่501ที่รอดชีวิตมาได้ปัจจุบันทั้งคู่เสียชีวิตแล้วส่วนเพรสตันและโรเบิร์ตเสียชีวิตในสงครามซึ่ง Saving Private Ryan เป็นหนังเรื่องที่3ของฮอลลีวูดที่หยิบยกเหตุการณ์วันดีเดย์ที่ชายหาดนอร์แมนดีประเทศฝรั่งเศสในปี1944หรือที่เรียกว่าปฏิบัติการ Operation Overlord มาเป็นแก่นเรื่องโดยก่อนหน้านี้มีหนังเรื่อง The Longest Day 1962และ Overlord 1975ไมเคิลเบย์ปฏิเสธที่จะกำกับหนังเรื่องนี้ถ้าพอจะติดตามเกร็ดหนังมาบ้างจะพอรู้ว่าไมเคิลเบย์ผู้กำกับเจ้าพ่อสายบูแอคชั่นระเบิดเขาเผากระท่อมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสปิลเบิร์กและจอร์จลูคัสตั้งแต่ตอนที่ป่าเบย์เริ่มต้นเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานในทีมสตอรี่บอร์ดในกองถ่ายหนัง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark 1981เมื่อตอนอายุได้15ปีและทั้ง3คนก็รู้จักและสนิทสนมกันมานับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันและก็เป็นป่าเบย์ที่ถูกมองว่าจะมากำกับหนังเรื่องนี้เป็นคนแรกหลังจากที่ผู้บริหารได้ไฟเขียวให้สร้างหนังจนกระทั่งได้มีการเรียกเข้ามาพูดคุยแต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธที่จะกำกับเพราะเขารู้สึกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรให้ออกมาดี และตอนหลังเขาได้เปิดเผยในการพูดคุยคิวและเอของเว็บไซต์ Collider เมื่อปี2022ว่าเขาเกือบจะได้กำกับหนังเรื่องนี้ก่อนหน้าสปิลเบิร์กเมื่อผมเห็นงานกำกับหนังของสตีเวนฉากยกพลขึ้นบกมันเป็นฉากเปิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหนังทุกเรื่องที่ผมเคยดูมาถ้าเป็นผมคงทำได้ไม่ออกมาดีเท่านี้สตีเวนเหมาะกับหนังเรื่องนั้นที่สุดแล้วสปิลเบิร์กและทอมแฮงค์ต่างก็ได้อ่านบทหนังมาแล้วล่วงหน้าจนในที่สุดสปีลเบิร์กก็ได้เข้ามากุมบังเหียนหนังเรื่องนี้ซึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เขาอยากกำกับหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการอุทิศหนังเรื่องนี้ให้แก่อโนสปีลเบิร์กอโนสปีลแบกพ่อของเขาซึ่งเคยประจำการในกองทหารสื่อสารภายในกองทัพอากาศในสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเช่นเดียวกันโดยแนวคิดในทีแรกสปีลเบิร์กต้องการให้เป็นหนังที่มีโทนกึ่งหนังผจญภัยของเด็กหนุ่มมีความเป็นหนังสงครามที่ดูมีความเป็นฮอลลีวูดตัวละครมีความเป็นวีรบุรุษแต่สุดท้ายเขาเองเลือกที่จะเล่าเรื่องด้วยโทนอันสมจริงที่สะท้อนภาพความโหดร้ายของสงครามแทนแต่ที่น่าบังเอิญก็คือบทนี้ยังส่งไปถึงนักแสดงนำในอนาคตอย่างทอมแฮงค์ผ่านมาร์กกอร์ดอนโปรดิวเซอร์ของหนังซึ่งเมื่อทั้งคู่ต่างก็สนใจในบทหนังและทราบว่าอีกฝ่ายก็มีบทหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันจึงได้มีการพูดคุยตกลงที่จะกำกับหนังเรื่องนี้ด้วยกันส่วนโรแดดรับหน้าที่เขียนบทหนังร่างแรกโดยใช้เวลา12เดือนและได้สกอตแฟรงค์และแฟรงค์ดาราบองได้เข้ามาช่วยรีไรต์บทเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับเครดิตและยังได้สตีเฟนแอมโรสผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ให้แก่ประธานาธิบดีหลายคนมาร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านความถูกต้องของข้อมูลแม้จะได้อ่านบทก่อนแต่ทอมแฮงค์กลับไม่ใช่ตัวเลือกแรกของหนังแน่นอนว่าการแสดงของทอมแฮงค์ในบทบาทร้อยเอกจอห์นมิลเลอร์หัวหน้าทีมปฏิบัติการช่วยเหลือพลทหารเจมส์ไรอันได้รับคำชื่นชมว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมและทำให้ตัวหนังสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกขั้นโดยสปีลเบิร์กเองเผยว่าในบทบาทผู้กองมิลเลอร์นี้เขาอยากได้นักแสดงที่มีอายุมากกว่าซึ่งใช้คำว่าเป็นทหารที่ผ่านความกดดันของสงครามจนดูแก่กว่าวัยทำให้ร้อยเอกมิลเลอร์ดูมีความเป็นพี่ใหญ่ที่คอยดูแลพลทหารหนุ่มในปฏิบัติการแต่ลึกๆแล้วในจิตใจของเขาเองก็ยังมีความเปราะบางอ่อนไหวอยู่ไม่น้อยซึ่งที่แสดงออกผ่านอาการมือสั่นที่เกิดจากสภาวะทางจิตหลังเจอเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจรุนแรงหรือ PTSD Post Traumatic Stress Disorder เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกกระอักกระอ่วนซึ่งสปีลเบิร์กเผยว่าทอมเป็นผู้ใหญ่สุดในเรื่องแสดงเป็นผู้ใหญ่และบางครั้งในฐานะผู้ใหญ่ก็มีความเป็นเด็กทอมเป็นคนนำบางอย่างมาสู่หนังอย่างที่ผมไม่เคยเห็นในหนังเรื่องอื่นมาก่อนมันคือความสงบนิ่งซึ่งนั่นทำให้รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขาแต่เมื่อมือของเขาสั่นมันทำให้ผู้ชมรู้สึกสับสนและแม้ว่าแฮงค์เองจะได้เปรียบตรงที่เขาเป็นคนที่ได้อ่านบทนี้ก่อนนักแสดงคนอื่นๆแต่เขาก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่จะมารับบทเป็นร้อยเอกจอห์นมิลเลอร์แต่เป็นนักแสดงอย่างเมลกิบสันและแฮริสันฟอร์ดมารับบทนี้ซึ่งแต่เดิมบทบาทของผู้กองมิลเลอร์ในบทภาพยนตร์เดิมจะมีความเป็นแอคชั่นฮีโร่ที่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดทางอารมณ์อะไรมากมายและในบทเดิมผู้กองมิลเลอร์จะรอดชีวิตออกมาจากสมรภูมิได้ด้วยเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดการเสียสละของทหารแต่ละนายให้ไรอันได้ฟงจนสุดท้ายสปีลเบิร์กก็เลือกทอมแฮงค์มารับบทเพราะเขาไม่ต้องการภาพของแอคชั่นฮีโร่ที่จะทำให้ดูมีความเป็นวีรบุรุษและเขามองว่าแฮงค์คงเป็นนักแสดงคนเดียวที่ไม่อยากจะแสดงฉากใช้ฟันดึงสลักระเบิดเหมือนหนังสงครามฮอลลีวูดในอดีตเลยทำให้แฮงค์ได้แสดงในบทบาทนี้ซึ่งหลังจากที่แฮงค์ได้รับบทบาทนี้ก็ส่งให้เขาได้รับรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทดราม่าได้แล้วเขาก็ยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากทางการทหารได้แก่รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา Navy Distinguished Public Service Award ในปี1999ซึ่งเป็นคนที่2และเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้และส่งให้ทั้งคู่ได้ทำงานร่วมกันในหนังอีกหลายๆเรื่องอาทิ Catch Me If You Can 2002 The Terminal 2004 Bridge of Spies 2015และThe Post 2017และยังได้ร่วมกันเป็นครีเอเตอร์และร่วมกำกับบางตอนมินิซีรีส์สงครามทั้ง Band of Brothers 2001และ The Pacific 2010ในเวลาต่อมาด้วยผู้อยู่เบื้องหลังบทบาทพลทหารไรอันของแมตต์เดมอนคือโรบินวิลเลียมอีกบทบาทที่สำคัญในหนังไม่แพ้กัน นั่นก็คือพลทหารเจมส์ไรอันพลทหารดวงกุฎที่กำลังรอความช่วยเหลือจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของร้อยเอกจอห์นมิลเลอร์ที่เป็นไปตามระเบียบทางทหารที่พี่น้องคนสุดท้ายจะได้รับการรับเว้นการถูกเกณฑ์เข้าร่วมสงครามหลังจากที่พี่น้องทั้ง3คนของเขาเสียชีวิตทั้งหมดที่แสดงโดยนักแสดงหนุ่มน้อยในเวลานั้นอย่างแมทเดมอนในทีแรกสปีลเบิร์กเองต้องการอยากได้นักแสดงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักยังไม่โด่งดังมากมารับบทพลทหารเจมส์ไรอันเนื่องจากสปีลเบิร์กเองต้องการให้พลทหารไรอันเป็นตัวแทนของอเมริกันชนทั่วๆไปที่ได้รับโอกาสที่สองในการมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งนิวแพทริกแฮร์ริสนายแพทริกแฮร์ริสและเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเป็นตัวเลือกแรกๆที่ถูกคัดเลือกแต่สุดท้ายนอร์ตันกลับปฏิเสธหนังเรื่องนี้และไปรับบทในAmerican History X 1998 แทนแม้สปีลเบิร์กเองจะพอรู้จักกับเดมอนมาบ้างหลังจากได้ดูการแสดงของเขาใน Curate Under Fire 1996 แต่ก็ยังไม่ได้สนใจมากนักเนื่องจากเดมอนในหนังดูผอมแห้งไปหน่อยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้สปีลเบิร์กเปลี่ยนใจก็คือดาราตลกผู้ล่วงลับอย่างโรบินวิลเลียมที่เคยร่วมงานกับเดมอนมาแล้วใน Good Will Hunting 1997นี่แหละที่เป็นคนแนะนำดาราหนุ่มโนเนมในเวลานั้นให้กับสปิลเบิร์กซึ่งด้วยคุณสมบัติโนเนมนี่แหละที่สปิลเบิร์กสนใจและอยากให้เขามาร่วมแสดงแต่กลายเป็นว่าเดมอนกลับดังเปรี้ยงจากหนังเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเพราะนอกจากที่จะได้โผล่หน้ากล้องแล้วเขายังดังเปรี้ยงที่สองจากการชนะรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมที่เขาลงมือเขียนร่วมกับเบนแอฟเฟล็กในขณะที่หนังเรื่องนี้ยังถ่ายอยู่เรียกว่างานนี้พ่อมดฮอลลีวูดแอบท่องคาถาผิดไปนิดเดียวเองเอ็ดเวิร์ดเบิร์นอดัมโกเบิร์กและวินดีเซลได้รับเลือกเข้ามาแสดงเพราะสปีลเบิร์กชอบในหนังสั้นที่พวกเขากำกับในระหว่างถ่ายทำสปีลเบิร์กมีความพยายามที่จะปรับบทใหม่หลายต่อหลายครั้งทำให้บทฉบับดั้งเดิมกับในหนังมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันนิดหน่อยโดยเฉพาะการเพิ่มฉากและตัวละครขึ้นมาแต่ที่เรียกว่ามาแปลกก็คือการเพิ่มตัวละคร3ตัวเข้าไปภายหลังด้วยเหตุผลเพราะว่าสปีลเบิร์กชื่นชอบพวกเขาในฐานะที่เป็นนักทำหนังอิสระที่มีผลงานการแสดงมาคนละนิดละหน่อยเท่านั้นฉะนั้นฉากของตัวละครทหารทั้ง3นายจึงไม่มีอยู่ในบทคนแรกคือเอ็ดเวิร์ดเบิร์นผู้รับบทริชาร์ดไรบนพลทหารหัวดื้อที่เพิ่งกำกับและหนัง Chase the One 1996อดัมโกแบกผู้รับบทพลทหารสแตนลีย์เมนลิชพลทหารชาวยิวเพื่อนสนิทของพลทหารคาปาโซที่เพิ่งกำกับหนัง Scotch and New 1998เป็นเรื่องแรกและวินดีเซลผู้รับบทพลทหารเอ็ดเวิร์ดคาปาโซพลทหารประจำกองชาวอิตาเลียนที่มีผลงานกำกับหนังสั้นมันติเฟเชียล1995และสเตรก1997ก่อนจะเป็นแอคชั่นสตาร์เงินล้านดีเซลก่อนหน้านั้นยังเป็นแค่เซลแมนขายของทางโทรศัพท์และคนทำหนังสมัครเล่นเขาได้เล่าถึงบรรยากาศตอนที่พบกับสปีลเบิร์กว่าเขาโทรมาขอให้ผมไปพบกับเขาที่กองถ่ายหนังอามิสตัด1997ผมจำได้ตอนนั้นผมคิดว่าตอนนั้นผมดูโอเคไหมนะเขาบอกว่าจะเขียนบทให้ผมโดยอิงจากการเป็นผู้กำกับหนังผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรกับเขาผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พูดอะไรที่เขาได้ยินมาแล้วเป็นพันๆครั้งเช่นว่าผมเป็นแฟนตัวยงผลงานของคุณแต่ให้ตายผมไปยืนต่อหน้าเขาแล้วพูดว่าผมเป็นแฟนผลงานของคุณจริงๆส่วนโกเบิร์กเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำที่ไม่มีบทเพราะสปีลเบิร์กเพิ่มขึ้นมาทีหลังว่าบทบาทของผมไม่ได้เขียนในหนังจนกระทั่งผมได้คัดเลือกให้ร่วมแสดงตอนออดิชั่นพวกเราไม่ได้มีฉากในบทเลยต้องอ่านสคริปต์จากหนัง A Midnight Clear 1992ที่เป็นหนังสงครามโลกครั้งที่2ไปพลางๆมีบางฉากในหนังที่เพิ่มเติมจากบทหนังดั้งเดิมทั้งฉากสไนเปอร์และฉากต่อสู้กับทหารเยอรมันอีกฉากที่สปีลเบิร์กเพิ่มเข้ามาตอนถ่ายทำจริงก็คือฉากต่อสู้ของเมนลิชกับทหารเยอรมันแบบตัวต่อตัวซึ่งโกเบิร์กเผยว่าจริงๆแล้วตัวละครของเขาและทิโมธีอัพฮัมทหารสื่อสารที่แสดงโดยเจเรมี่เดวีจะถูกกำหนดให้ตายในฉากรบตอนท้ายแต่ได้มีการเพิ่มฉากดวลเดี่ยวเข้ามาในวันถ่ายจริงตอนถ่ายทำได้ครึ่งทางสตีเวนเรียกผมไปคุยด้วยเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือพิมพ์เขาเลยอยากเล่าเรื่องนี้จากมุมมองของอัพฮัมด้วยเขาบอกผมว่าอัพฮัมเป็นตัวแทนของผู้ชมมากกว่าตัวละครอื่นเพราะเราส่วนใหญ่คงไม่เคยประสบกับสงครามและอัพฮัมได้รับการฝึกฝนให้เป็นล่ามในสถานการณ์ปกติที่ไม่ใช่การต่อสู้ซึ่งอย่างที่โกเบิร์กได้เล่าไป เพราะว่าอภัมนั้นเป็นทหารสื่อสารและนักทำแผนที่เป็นพลเรือนเพียงคนเดียวที่ถูกผู้พันมิลเลอร์เรียกมาเข้าทีมเพื่อทำหน้าที่ล่ามภาษาเยอรมันและฝรั่งเศสให้แก่ทีมโดยเฉพาะเขาจึงไม่มีประสบการณ์ในการสู้รบและฆ่าคนแม้ในมุมหนึ่งเราจะรู้สึกว่าอภัมขี้ขลาดตาขาวจนเข่าอ่อนที่ไม่ยอมขึ้นไปยิงทหารเยอรมันเพื่อช่วยเพื่อนทั้งที่พกปืนกลพร้อมกระสุนมาซักขนาดนั้นแถมยังปล่อยให้ทหารเยอรมันลอยนวลไปอีกซึ่งในอีกมุมหนึ่งการฆ่ามนุษย์สักคนก็ยังคงเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับอภัมเสมอบทบาทจ่าสิบเอกไมฮอวาดช่วยให้ทอมไซมอร์เลิกใช้ยาเสพติดได้ชั่วคราวในขณะที่นักแสดงคนอื่นๆต่างถูกเสริมเข้ามาบทบาทจ่าสิบเอกไมฮอวาดเพื่อนของผู้กองมิลเลอร์รองผู้บัญชาการของทีมที่แสดงโดยทอมไซมอร์กลายเป็นบทบาทที่อยู่ตรงกันข้ามคือเกือบจะไม่ได้แสดงแล้วเพราะว่าแต่เดิมบทนี้เคยตกเป็นของบิลลี่บ๊อบทอนตันที่วางตัวไว้แต่แรกแต่เจ้าตัวปฏิเสธเพราะว่าเป็นโรคกลัวน้ำจนไม่กล้าแสดงในฉากวันดีเดย์บทนี้เลยตกเป็นของไซมอร์แต่ไซมอร์เองก็ดันติดถ่ายหนังสงครามอีกเรื่องนั่นก็คือ The Thin Red Line 1998พอดิบพอดีงานนี้สปีลเบิร์กจึงยื่นคำขาดว่าคุณจะเดินทางไปออสเตรเลียกับเทอร์เรนซ์มาลิกผู้กำกับ The Thin Red Line หรือจะมาที่บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์กับผมและทอมแฮงส์อัญญประกาศคู่แต่แม้ไซมอร์จะเลือกช้อยส์ข้อหลังแต่เขาเองในตอนนั้นก็มีปัญหาด้านยาเสพติดอยู่ทำให้สปีลเบิร์กยื่นคำขาดแรงๆอีกทีว่าก่อนเข้าถ่ายทำไซมอร์จะต้องรับการตรวจสารเสพติดในร่างกายทุกครั้งหากพบสารเสพติดสปีลเบิร์กจะไล่เขาออกแก้บทและถ่ายฉากของเขาใหม่ทันทีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีก็คือไซมอร์ไม่ถูกตรวจพบสารเสพติดเลยตลอดการถ่ายทำแต่ก็น่าเสียดายเพราะสุดท้ายพอหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทำเขาก็กลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งใช้วิธีการถ่ายทำตามลำดับเหตุการณ์จริงเนื่องจากเหตุการณ์ในหนังล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงความตึงเครียดกดดันในภาวะสงครามสปีลเบิร์กจึงเลือกใช้วิธีการถ่ายทำตามลำดับเหตุการณ์จริง Chronological Sequence เพื่อเสริมให้นักแสดงเห็นภาพรวมของเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งสปีลเบิร์กใช้คำว่าเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เสียขวัญกำลังใจและมีพัฒนาการทางอารมณ์แบบเดียวกับตัวละครตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเกิดแรงสะเทือนใจรุนแรงเมื่อต้องเกิดการสูญเสียไม่ใช่การถ่ายทำโดยยืดตามโลเคชั่นเหมือนกองถ่ายหนังปกติซึ่งวิธีการถ่ายทำตามลำดับเหตุการณ์จริงนี้สปีลเบิร์กเคยใช้มาแล้วตอนที่เขาถ่ายทำ E.T. The Extraterrestrial 1982เพื่อให้เหล่านักแสดงเด็กๆรู้สึกเกิดความผูกพันกับเจ้า E.T. ให้มากที่สุดนักแสดงเกือบทุกคนต้องเข้ารับการฝึกในค่ายทหารจริงๆเพื่อให้เข้าถึงบทบาทและด้วยความที่ตัวหนังถ่ายไปตามเหตุการณ์จึงค่อนข้างง่ายที่จะพัฒนาตัวละครด้วยการให้ทีมนักแสดงไปเข้ารับการฝึกทหารกันจริงๆจังๆเพื่อให้นักแสดงคุ้นชินกับการใช้อาวุธและคุ้นเคยรู้สึกเคารพในความเป็นทหารและได้อดีตนาวิกโยธินเดลดาเยที่ร่วมแสดงเป็นผู้พันในหนังด้วยมารับหน้าที่ควบคุมการฝึกโดยนักแสดงทหารเกือบทุกคนต้องเข้าค่ายทหารเป็นเวลา6วันและเข้ารับการฝึกภายใต้สภาวะหนาวเย็นเปียกชื้นตื่นขึ้นมาวิ่งตอนรุ่งสางวิ่งพร้อมสะพายเป้หนักๆฝีกอาวุธและโดนลงโทษให้วิดพื้นจริงๆยิ่งทหารในสงครามโลกครั้งที่2แถมยังเป็นการฝีกที่อิงตามคิวถ่ายอันแสนจะเร่งรีบด้วยก็เลยต้องอัดการฝีกภายใน6วันให้รวบรัดที่สุดโหดทรหดซะจนคุณนายหัวหน้าผู้คุมการฝีกแอบเปิดเผยว่ามีนักแสดงบางคนถึงกับคิดจะถอนตัวจากการแสดงหนังเรื่องนี้ไปเลยโชคดีหน่อยตรงที่แฮงส์เป็นคนโน้มน้าวให้พวกเขาฝีกต่อไปCL Soy Bear Thai Bus ภาพยนตร์เพลงออนวันที่24กุมภาพันธ์2023ทำไมเสียงของสการ์เล็ตต์ โจฮันสันในบทซามันธาถึงน่าหลงใหลอธิบายด้วยหลักสีสันของเสียงแต่ก็มีนักแสดงที่ได้รับการละเว้นไม่ต้องเข้าร่วมฝีกทหารระยะสั้นในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือแฮงส์เพราะเขาเคยเข้ารับการฝีกในค่ายทหารมาแล้วตอนที่แสดงใน Forrest Gump 1994และ Demon ที่สปีลเบิร์กตั้งใจให้เขาไม่ได้รับการฝีกแถมยังจับแยกออกจากนักแสดงคนอื่นๆเพื่อให้นักแสดงทหารรู้สึกหมั่นไส้และมองว่าพลทหารไรอันได้อภิสิทธิ์บางอย่างเหนือกว่าคนอื่นเฉพาะฉากยกพลขึ้นบกเปิดเรื่องใช้งบประมาณไปราวๆ 20% ของทุนสร้างฉากไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดในหนังเรื่องนี้ที่คนพูดถึงกันมากก็คือฉากการจำลองวันยกพลขึ้นบกหรือวันดีเดย์ที่หาดโอมาฮาบีชซึ่งเป็นซีนแอคชั่นที่ยาวมากถึง23นาทีซึ่งฉากนี้ก็มีเกร็ดเบื้องหลังที่น่าสนใจ อย่างแรกก็คือฉากนั้นไม่ได้ถ่ายทำในหาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสตามเหตุการณ์จริงเพราะรัฐบาลฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ถ่ายทำในหาดจริงกองถ่ายจึงต้องไปถ่ายทำในชายหาดที่ไอร์แลนด์เนื่องจากเป็นชายหาดที่ลึกมากพอที่นักแสดงจะสามารถแสดงฉากกระโดดลงไปในน้ำตอนบุกเข้าชายฝั่งได้และอีกเหตุผลคือด้วยสภาพชายหาดที่ยังไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนักในการเซตฉากถ่ายทำนอกจากจะมีการค้นคว้ารายละเอียดด้านประวัติศาสตร์ด้วยการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกตัวจริงและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แล้วต้องมีการใช้ตัวประกอบราวๆ 1,500 คนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นทหารจากกองทัพของไอร์แลนด์ทีมงาน400คนใช้เลือดปลอมราวๆ 40 ถังมีอุปกรณ์เทียมอย่างอวัยวะภายในของปลอมเพื่อให้ดูสยดสยองและฉากที่เห็นทหารแขนขาขาดก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เทียมหรือตกแต่งภาพแต่อย่างใดแต่ทีมงานเลือกใช้ตัวประกอบที่เป็นคนพิการ30คนมาแสดงในฉากทหารที่โดนระเบิดจนแขนขาขาดแทนฉากนี้ยังเป็นฉากที่ไม่มีการทำสตอรี่บอร์ดด้วยคือแทบไม่มีการวางมุมกล้องสวยๆไว้ก่อนและสปิลเบิร์กยังสั่งให้ใช้กล้องแฮนด์เฮลในการถ่ายทำกันแบบดิบๆชนิดที่เลนเปื้อนดินก็ไม่เช็ดเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ออกมาสมจริงมีความใกล้เคียงสารคดีให้มากที่สุดและต้องมีการซักซ้อมคิวนักแสดงระเบิดควันและอื่นๆไว้ล่วงหน้าด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดความสมจริงอีกอย่างคือเสียงอาวุธปืนที่อยู่ในหนังเพราะเสียงที่ได้ยินเหล่านั้นล้วนเป็นเสียงอาวุธจริงที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองทั้งสิ้นโดยทีมงานได้เดินทางไปยังโรงงานผลิตอาวุธที่ตั้งอยู่ในเมืองแอตแลนตาที่มีกรุอาวุธปืนตรงยุคเก็บไว้ทีมงานจึงทำการอัดเสียงอาวุธเอามาใช้ในหนังทั้งหมดนี้เลยทำให้ฉากยกพลขึ้นบกฉากนี้เป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีกระบวนการซับซ้อนที่สุดในหนังใช้เวลาถ่ายทำนานที่สุดถึงกว่า3สัปดาห์และเป็นฉากที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดโดยมีการเผยว่ามีการใช้งบประมาณไปถึง 11-12 ล้านเหรียญหรือประมาณ 20% จากงบประมาณทั้งหมด 65-70 ล้านเหรียญซึ่งตกอยู่ที่ประมาณ 108-116 ล้านเหรียญตามค่าเงินในปัจจุบันหลังถ่ายทำเสร็จทอมแฮงส์แอบพกสุราไปฉลองกับเหล่านักแสดงซึ่งด้วยความที่ตัวหนังเต็มไปด้วยบรรยากาศกดดันทั้งจากมวลบรรยากาศการทำงานร่วมกันของนักแสดงที่ถูกบิวมาตั้งแต่ตอนเข้าค่ายและบรรยากาศความโหดร้ายของสงครามที่สมจริงทำให้เหล่านักแสดงต่างก็เครียดอยู่ไม่น้อยจนเมื่อถึงช็อตสุดท้ายในการถ่ายทำก็มีพี่ใหญ่อย่างทอมแฮงส์นี่แหละที่ขอฉลองกับเหล่าบรรดาน้องๆ นักแสดงที่แสดงเป็นพลทหารสักหน่อยเรื่องนี้เอ็ดเวิร์ดเบิร์นผู้รับบทเป็นพลทหารไรเบน1ใน7พลทหารในปฏิบัติการได้เล่าเปิดเผยในลอสแองเจลิสถามว่าฉากสุดท้ายที่เราถ่ายทำคือซีนในโบสถ์ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากภายในฉากเดียวในหนังทั้งเรื่องแล้วล่ะตอนพักกองทอมพาพวกเราไปด้านหลังโบสถ์แล้วเขาก็งัดขวดสุราแจ็คแดเนียลพร้อมกับแก้วช็อตออกมาเขาเทแล้วแบ่งให้กับพวกเราแล้วก็พูดว่าเฮ้เพื่อนผมอยากจะฉลองเล็กๆให้กับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ผมได้รับจากพวกคุณทุกคนแล้วจากนั้นเขาก็พูดว่าผมเพิ่งได้ไปที่ห้องตัดต่อและได้เห็นสิ่งที่สตีเวนตัดออกมาแล้วผมเลยมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกข่าวดีคือเรากำลังทำหนังได้ออกมาน่าทึ่งมากและถ้าหนังเรื่องนี้มันออกมายอดเยี่ยมจริงๆพวกเราทุกคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นี่คือหนังที่จะคงอยู่ไปอีกนานคนรุ่นหลังจะยังคงดูหนังเรื่องนี้หลังจากที่พวกเราจากไปแล้วนั่นคือข่าวดีส่วนข่าวร้ายก็คือหลังจากนี้ไม่น่าจะมีหนังที่ทำได้ดีกว่านี้ออกมาอีกแล้วล่ะตัวหนังจำต้องตัดฉากรุนแรงออกรวมประมาณ5นาทีเพื่อให้ได้เรท R ตัวหนังเวอร์ชั่นที่ฉายโรงนั้นจะมีความยาวที่170นาทีหรือประมาณ2ชั่วโมง50นาทีซึ่งลำพังเวอร์ชั่นปกติก็โหดร้ายพอดูอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่สปิลเบิร์กตั้งใจแต่แรกจะมีความยาวมากกว่านั้นอีกประมาณ5นาทีซึ่ง5นาทีที่หายไปก็คือบรรดาฉากรุนแรงของสงครามโดยเฉพาะฉากเห็นซากทหารไหม้เกรียมคารถและฉากทหารร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดทรมานซึ่งสปิลเบิร์กมองว่ามันรุนแรงเกินไปและเสี่ยงที่จะติดเรท NC-17 ซึ่งจำกัดเฉพาะผู้ชมที่มีอายุมากกว่า17ปีเท่านั้นและจะทำให้ไม่สามารถฉายในวงกว้างได้เลยต้องมีการตัดออกจนทำให้หนังได้เรท R ที่จำกัดอายุผู้ชมและต้องมีผู้ใหญ่เข้าชมด้วยแต่ถึงกระนั้นตัวหนังก็ทำรายได้ไปมากถึง 481.8 ล้านเหรียญหรือประมาณ801ล้านเหรียญตามค่าเงินในปัจจุบันเป็นหนังที่ทำรายได้มากที่สุดบน Box Office สหรัฐอเมริกาในปี1998เป็นหนังตัดต่อด้วยฟิล์มเรื่องสุดท้ายที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขาตัดต่อยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สาขาหนังยอดเยี่ยม และในที่สุดด้วยความยอดเยี่ยมในการถ่ายทอดความโหดร้ายของสงครามได้ออกมาสมจริงชนิดที่ว่าทหารผ่านศึกหลายคนยังทนดูฉากวันดีเดย์จนจบไม่ได้ส่งให้หนังเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่71ประจำปี1999ได้มากถึง11สาขาโดยสามารถคว้ามาได้ถึง5สาขาได้แก่สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่2ของสปีลเบิร์กสาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมสาขาลำดับเสียงยอดเยี่ยมและสาขาตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ไมเคิลคานเป็นผู้ได้รับรางวัลซึ่งความสำคัญของรางวัลสาขานี้ก็คือการเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่ใช้วิธีการตัดต่อจากฟิล์มหรือจริงๆแล้วควรจะเรียกว่าการตัดต่อแบบลิเนียร์เอดิตติ้งด้วยเครื่องตัดต่อฟิล์มแบบแฟลชเด็ดซึ่งเป็นการตัดต่อหนังแบบดั้งเดิมที่ใช้ในฮอลลีวูดมาอย่างเนิ่นนานในขณะที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบันเทิงในเวลานั้นกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่วิธีการตัดต่อแบบดิจิทัลด้วยโปรแกรมตัดต่อบนคอมพิวเตอร์ที่จะกลายมาเป็นมาตรฐานในการตัดต่อสื่อบันเทิงอย่างถาวรในเวลาต่อมาแม้ตัวหนังจะสร้างสถิติชนะรางวัลออสการ์มาได้มากมายเกือบครบทุกหมวดหมู่หนักไปทางด้านการกำกับและโปรดักชันแต่กลับชวดรางวัลสาขาที่เกี่ยวกับบทและการแสดงไปเสียอย่างนั้นขนาดการแสดงอันเฉียบขาดของทอมแฮงค์ในหนังก็ยังทำได้แค่ได้เข้าชิงสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและที่เล่นเอาหลายคนเจ็บใจก็คือตัวหนังที่เป็นหนึ่งในตัวเก่งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกลับโดนชาเคสแปร์อินเลิฟ1998ปาดหน้าคว้ารางวัลนี้ไปคานสายตาที่ปกติหนังฟอร์มยักษ์หน้าหนังใหญ่สปิลเบิร์กบวกแฮงส์ดันพ่ายแพ้ให้กับหนังรอมคอมดราม่าที่ออสการ์มักจะมองข้ามไปเสียอย่างนั้นที่มาลอสแองเจลิสไทม์วิกิพีเดียสกรีนแรนต์1สกรีนแรนต์2ซีนีมาเบลนเดอร์คอนลีเดอร์ที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องปี2022นี่เป็นปีแห่งการรียูเนียนจริงๆนะ10โมเมนต์รียูเนียนน่าประทับใจของฮอลลีวูดทอมแฮงค์ไม่ชอบดูหนังที่ตัวเองแสดงเพราะไม่อยากประสาทกินกับความปลอมและข้อผิดพลาดในหนังใครจะมาสนใจทอมแฮงค์คิดว่าฉากมานั่งรอรถเมล์ในฟอเรสต์กัมป์ไม่ได้สำคัญต่อหนังและน่าสนใจอะไรขนาดนั้นเก้ฮุยชวนเผยสตีเวนสปีลแบกยังส่งของขวัญคริสต์มาสให้ตลอด38ปีหลังร่วมงานในอินเดียนาโจนส์2